ตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมนะการที่เราศึกษาก็คือแท้ที่จริงเราต้องการเอาชนะกิเลสที่จิตคือความโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตนะเราจะละความโลภโกรธหลงได้ก็ต้องละที่จิตใจของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่จิตนี่เองโดยการพิจารณาในบทของธรรมะซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญญาอย่างละเอียดคือมีสมาธิที่ทรงตัวมากแล้วหรือสมาธิเต็มแล้วนั่นเองเมื่อพิจารณาในขั้นของปัญญาจึงทำได้โดยตลอดโดยสมาธินี้ไม่เสื่อมมีกำลังสมาธิมากก็สามารถพิจารณาทั้งเหตุปัจจัยที่ให้ที่กิเลสจะเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาถึงเหตุที่จะให้กิเลสนั้นดับไปองค์ก็เดินในมรรคเกิดปัญญาก็สามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ก็เกิดขึ้นทางจิตใจที่ทรงได้ตรัสรู้นะทางกายเนื้อก็ตรัสรู้อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ทางจิตใจนั่นเองนี่เราจะมาพิจารณาในเรื่องของจิตใจเหล่านี้บางครั้งเราก็สอนใจของเราใจมีความโลภใจมีความโกรธใจมีความหลงให้เราหาอุบายวิธีสอนจิตใจของเราให้ระงับความโลภความโกรธความหลงลงให้ได้นะบางครั้งมันจะคิดฟุ้งซ่านไปมากปรุงแต่งไปมากเราก็ต้องหาอุบายวิธีที่จะยับยั้งในความคิดความนึกความปรุงความแต่งนั้นให้จิตของเรานั้นสงบลงมาให้ได้เป็นปกติในการที่เราได้ตามรักษาจิตถ้าเกิดสมาธิของเราพอมีสมาธิบ้างเราสอนจิตนี้จิตก็จะเชื่อฟังได้ง่ายเหมือนกันเมื่อจิตไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราเพียงสอนว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงนะยึดมั่นในรูปที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเมื่อเราสอนจิตแล้วจิตก็ปล่อยวางได้ละวางได้นี่ว่าจิตมีปัญญาอันประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ในบางครั้งเนี่ยสมาธิไม่ได้ตั้งมั่นตลอดไปนะสมาธิมันน้อยลงมาน้อยลงมาเราจะสอนจิตยังไงจิตก็ไม่ฟังละมันยังคงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นๆอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมีความอดทนซะก่อนอดทนสำรวมระวังถึงจะมีความโลภถึงจะมีความโกรธถึงจะมีความหลงเราก็ตามดูไปก่อนอดทนไปก่อนอดกั้นไปก่อนดูจิตของเรานี้มันเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้มันเป็นทุกข์เพราะสิ่งใดมันเป็นความสุขเพราะสิ่งใดเราก็ตามดูตามรู้จิตของเราไปอย่างนี้แหละนะตามดูตามรู้จิตของเราไปเรื่อยไปจนเราก็มีปัญญาขึ้นนะแต่ว่าอย่าพยายามความคิดที่มันปรุงแต่งอย่าไปเกิดตัณหาให้มันอยากให้มันดับไปให้มันดับเร็วๆหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องการให้มันเกิดให้มันดับเร็วๆก็อย่าไปคิดอย่างนั้นให้รู้จักธรรมชาติของทุกข์เป็นอย่างนี้มีสติรู้จักความทุกข์ไว้ให้เห็นทุกข์อริยสัจมันเป็นอย่างนี้เองเราก็กำหนดรู้เอาไว้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเราก็รู้จักแล้วก็พิจารณาเห็นความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่แน่แล้วมันก็ไม่เที่ยงทั้งความทุกข์ทางด้านร่างกายที่เรานั่งเจ็บปวดเมื่อยทั้งหลายก็ไม่แน่ไม่เที่ยงความทุกข์ทางด้านจิตใจมันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงแล้วหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปนะอย่างนี้เราก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะของสังขารได้ว่าสังขารเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นที่เรามาปฏิบัตินี้เพียงรู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราตามดูจิตแล้วรู้จิตแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราก็มาพิจารณาในจุดตรงนั้นอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองรัตน์ก็สอนหลวงพ่อชาว่าติดตรงไหนก็ให้แก้ตรงนั้นนะเมื่อจิตของเรามันติดตรงไหนมันยึดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นใจก็สบายมันยึดถือในอารมณ์อะไรนะเราก็แก้ปล่อยวางในความรู้สึกในอารมณ์นั้นเนี่ยใจของเรามันก็จะนิ่งสบาย มนุพชาท่านก็ได้สอนนะอุบาสกคนหนึ่งมีปัญหาหนักอกหนักใจมากทีเดียวยังวางไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งอยู่นั่นแหละวางไม่ได้หลวงปู่ท่านก็ให้ยกมีถังใบหนึ่งท่านก็ให้ถือไว้ก่อนท่านกำลังทำการงานอยู่ในขณะทำการงานนี้ท่านก็จะสอนธรรมะไปในตัวนะสักพักหนึ่งก็เห็นว่าอุบาสกนั่นแหละถือแล้วคงจะหนักแล้วแต่ก็ยังไม่วางพอหลวงปู่ยังไม่ได้ให้วางก็เลยยังไม่ได้วางก็ยังถืออยู่ตรงนั้นแหละหลวงปู่ก็จะสอนเป็นธรรมะว่าอ้าวหนักไหมอ้าวหนักครับเอาหนักทำไมไม่วางเมื่อพูดว่าหนักทำไมไม่วางเขาก็วางลงพร้อมทั้งวางอุปทานในเรื่องทั้งหลายที่เกิดความหนักใจทั้งหมดนั่นแหละนะท่านสอนมาหนักทำไมไม่วางทั้งภายนอกถังใบนี้มันหนักก็ต้องวางแล้วมันก็จะไม่หนักอารมณ์ภายในใจที่มันหนักใจอยู่ถ้าเราวางได้มันก็จะเบาเขาก็วางทั้งภายนอกวางทั้งภายในนะก็เรียกว่าบรรลุธรรมไปได้ขั้นหนึ่งละนะคือใจปลอดโปร่งสบายนั่นเราเห็นธรรมะในใจแล้วที่มีความยึดมั่นถือมั่นงั้นการที่จะบรรลุธรรมเห็นธรรมก็ลักษณะอย่างนี้แหละถ้าเห็นแจ้งรู้จริงในกายขึ้นมาก็เรียกว่าเห็นธรรมะบรรลุธรรมะก็คือใจที่ปล่อยวางในรูปในนามได้นั่นเองเราก็ต้องมาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติให้จิตใจของเรานะมีความจดจ่อมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนะอย่างเราดูจิตเมื่อเราดูจิตรู้แล้วจิตของเรายึดมั่นในอะไรในกายเราก็มาพิจารณากายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตยึดมั่นในเวทนาก็พิจารณาในเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเองเนี่ยก็ไม่ยึดมั่นตัวเองว่ามีตัวเราตัวเขาตัวเราดีตัวเราไม่ดีอย่างนี้ความคิดทั้งหลายเป็นความคิดของเราเราก็มาพิจารณาไปวางในจิตตัวนี้อีกไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอีกก็เป็นจิตตานุปัสสนาสิ่งทั้งหลายก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นฝ่ายกุศลอกุศลเป็นนิวรณ์ธรรมเป็นมรรคเป็นมรรคผลนิพพานก็พิจารณาว่าเป็นธรรมทั้งนั้นเลยอะไรเกิดขึ้นก็เป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าทำศักดิ์แต่ว่าทำก็ให้เราตามดูจิตตามรู้จิตอย่างนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มทำพูดคิดก็พิจารณาตามรู้ไปเหมือนที่เราจะรับประทานอาหารในวันนี้เนี่ยนะเราจะรับประทานอาหารก็ระวังว่าความโลภมันก็จะเกิดขึ้นได้ละนะเราหิวแล้วเราก็ต้องการอาหารนั้นเป็นของเราคนเดียวก็เกิดความโลภขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นทางกายเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นนะเราก็ดูเราก็ต้องเสียสละเราก็ต้องแบ่งปันเราก็ต้องสำรวมระวังอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละให้เราดูในปัจจุบันนี้แหละกิเลสจะเกิดขึ้นกับตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลธรรมรู้ธรรมบรมด้วยใจเราต้องระมัดระวังละตอนนี้เราฟังธรรมะเราก็เข้าใจว่ากิเลสมันเกิดขึ้นตรงที่มีผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดละเราก็ต้องระมัดระวังละระมัดระวังใจของเราไม่ให้ยินดีในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่ให้ยินร้ายในอารมณ์ที่เป็นตั้งแห่งความยินร้ายนะไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้กลัวในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราอย่างนี้แหละอยู่เสมออย่างนี้เราเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นบางแห่งบางสำนักก็จะเน้นการพิจารณากายการยืนก็กำหนดรู้การเดินการนั่งการนอนก็กำหนดรู้เอาไว้นะมีความรู้เอาไว้นะก็คือมีสตินั่นเองนะโดยใช้กายนี้นะเป็นที่ตั้งของสติเรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เมื่อจิตสงบแล้วสรุปรวมเข้ามาก็คือว่ากายสักแต่ว่ากายนั่นเองเราจะเห็นว่าก้อนกายนี้การเคลื่อนไหวไปมาเป็นเพียงหุ่นยนต์สรีระยนต์เป็นเพียงตุ๊กตาที่เดินไปเดินมาก็ได้ถ้าเราเห็นขึ้นมาเห็นเป็นก้อนธาตุที่มันเคลื่อนไหวไปมาได้เป็นก้อนธาตุ4เป็นก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็ได้มรรคสภาวะธรรมมาปรากฏขึ้นนี่แหละก็เห็นอย่างนั้นผู้ที่พิจารณาในอสุภะก็เห็นเป็นก้อนกระดูกก็ได้ก้อนธาตุก็ได้นะโครงกระดูกที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ได้ก็เรียกว่าเห็นสภาวะธรรมของสังขารอย่างนั้นแต่รวมลงมาแล้วมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นวิปัสสนาอันนี้ก็เรียกว่าการพิจารณาในก้อนกายเนี่ยนะเห็นไปได้หลายอย่างหลายประการขอให้เราเนี่ยมีสติอบรมจิตของเราเถอะในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งนะเป็นการงานของเราที่จะต้องพิจารณา พราะชีวิตของสังขารเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนล่ะเห็นไหมหมอจุ้ยที่เป็นหมอนวดก็หมอนวดถวายพระเป็นประจำนะอยู่วัดบ้านดอนเป็นหัวหน้าแผนกนวดแผนไทยก็ร่มในห้องน้ำก็เสียชีวิตไปแล้วในวัยเพียง63ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาทและพิจารณาคนเราเกิดขึ้นมาเนาะเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะตายเวลาใดตายที่ไหนก็ไม่ทราบงั้นเมื่อเรามีอายุมาถึงปัจจุบันนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราละควรที่จะเร่งค้นขวายสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ในใจของเราเพราะโรคนี้เรามาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวในที่สุดแล้วทุกๆคนเนี่ยต่างคนต่างเกิดมาตามกรรมของตัวเองแล้วก็มาเจอกันมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นบุตรเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่กันนี่แหละแต่ต่อจากนี้ไปแล้วก็จะต้องจากกันไปอีกนะอยู่ในวัฏฏะสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลมากทีเดียวนี่แหละถ้าเราจะเกิดเป็นอะไรก็เป็นไปตามเรื่องของกรรมซะด้วยนะเราจะต้องค้นขวายสร้างคุณงามความดีสร้างกรรมที่ดีแล้วก็ระลึกถึงกรรมที่ดีเอาไว้อย่างพวกเรานี่ให้ทานเป็นปกติมีศีล5เป็นปกติแล้วนี่ว่าเป็นบุญนั้นในขั้นของการให้ทานสมาทานศีลละต่อมาเราก็จะต้องมีการภาวนาเป็นปกติสนใจในการสร้างจิตของเราให้ดีถ้าจิตของเรามีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีที่พึ่งให้ดีในวันหนึ่งจะต้องระงับความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความยินดีความพอใจความยินร้ายลงให้ได้ที่เรียกว่านิวรณ์ธรรมนั่นแหละทั้ง5ประการโดยอาศัยจิตที่สงบเป็นสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้ได้เป็นระยะเวลาสัก30นาทีนะในวันสัปดาห์หนึ่งเราต้องทำทุกวันนะยิ่งดีนะทำทุกวันเลยเมื่อมีโอกาสก็มาวัดมาเพิ่มเติมสติปัญญาในการฟังคิดพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติเป็นกำลังของเราที่จะปฏิบัติต่อไปในการทำการงานถึง1สัปดาห์ในระหว่างวันก็จะต้องมีสติของเราตามรู้ตามดูจิตของเราอยู่เสมอแหละเพราะเรานี้ทำการงานต้องอาศัยกำลังกายกำลังใจกำลังสมองที่ปรุงแต่งไปนะจิตของเราต้องใช้กำลังไปแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ด้วยเพราะการทำการงานหยาบจิตก็หยาบไปด้วยแต่เราก็จะต้องอาศัยการงานนั้นเพื่อการดำรงชีวิตของเราอยู่ได้แต่การงานทางจิตคือสติเราก็ต้องตามรู้ตามปฏิบัติไปพยายามศึกษาเรื่องจิตของเรามีโลภะไหมโทสะโมหะไหมมีราคะโทสะโมหะหรือปราศจากราคะโทสะโมหะเราก็ให้รู้จักเกิดขึ้นเพราะเหตุใดก็ให้รู้จักนะอย่างนี้ระหว่างการปฏิบัติของเราก็อยู่ในแนวทางโดยยึดหลักเอาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นบางสำนักก็จะเน้นในเรื่องของกายบางสำนักก็เน้นในเรื่องของจิตบางสำนักก็เน้นในเรื่องของอริยบทบางสำนักก็เน้นในเรื่องของบริกรรมภาวนาก็เป็นจุดหมายเดียวกันคือการพิจารณาจิตให้สู่ความสงบหรือจะบริกรรมให้จิตสู่ความสงบนั้นก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานอย่างเรารู้เรื่องของกายเนี่ยเบื้องต้นเป็นสมถกรรมฐานทั้งนั้นนะการยืนการนอนการเดินการนั่งการนอนอริยบทต่างๆเรารู้จักนี่ยังเป็นสมถกรรมฐานบางแห่งเรียกว่าวิปัสสนายังไม่เป็นวิปัสสนาหรอกเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิก็เลยเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาแต่ความจริงเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิการกำหนดจิตนี้ให้รู้ว่าเป็นก้อนธาตุ4ประการก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็เป็นสมถกรรมฐานการกำหนดจิตให้เห็นอสุภกรรมฐานเป็นโครงกระดูกเป็นต้นนะหรืออาการ32ก็เป็นสมถกรรมฐานการพิจารณาร่างกายนี่มันจะต้องตายก็เป็นสมถกรรมฐานเจริญในพุทธานุสติก็เป็นสมถกรรมฐานดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมภาวนาในพุทธานุสติธรรมาสังฆานุสติก็เป็นสมถกรรมฐานเบื้องต้นก็จุดหมายเดียวกันคือต้องการให้จิตมีความสงบตั้งมั่นออกจากนิวรณ์ธรรมคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทะจักขุกุจจะวิจิกิจฉาให้ได้เมื่อจิตออกจากนิวรณ์ได้เป็นสมถกรรมฐานจิตนิ่งๆอย่างนี้นะต่อมาก็จะเกิดความรู้ขึ้นความเข้าใจชัดแจ้งขึ้นในรูปก็ดีในนามก็ดีว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาหลวงปู่ชาก็สอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ให้เกิดปัญญาตรงนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานก็จะรู้ขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาในเบื้องต้นอาจจะภาวนามยปัญญาไม่เกิดเราก็จะต้องสอนจิตของเราให้พิจารณาซะก่อน ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนะนามไม่เที่ยงนะสอนจิตของเราอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อเราสอนจิตของเราอย่างนี้เรื่อยไปแล้วถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วจะเกิดภาวนามยปัญญาปรากฏขึ้นมาจิตเราจะละวางอุปทานได้ทีละน้อยละน้อยจนในที่สุดแล้วก็ละวางอุปทานได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารก็เรียกว่าเห็นธรรมะโดยการที่เริ่มต้นเราก็จะต้องค่อยๆเห็นขึ้นมาก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นให้พวกเรานี่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติจะได้ไม่สงสัยจะไม่ได้โต้เถียงกันว่าเราเป็นพวกวิปัสสนาฉันเป็นพวกสมถะน่าจะถกเถียงกันไปเรื่อยนะหลายสำนักถ้าไม่เข้าใจแล้วนะก็จะไขว้เขวไปในการปฏิบัติขอให้เรามีความมั่นใจและเข้าใจอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์นะท่านก็จะแยกแยะว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็จะอยู่คู่กันนี่แหละไม่ได้แยกกันไปหรอกเมื่อมีสมถะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาอย่างแจ่มชัดชัดแจ้งได้นะให้เราพยายามปฏิบัติไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีสติอยู่ในกายนี้มีสติดูเวทนาในจิตในธรรมนี่แหละก็จะบรรลุธรรมเห็นธรรมทุกการทุกท่านเทอญ